Και τώρα έχω σήμερα ένα καλεσμένο όπου έχει το εξής χαρακτηριστικό. Δεν είναι δηλαδή ότι χρειαζόταν να έρθει εδώ και να συζητήσουμε για μουσική ή ότι ζορίζεται να βρει τραγούδια, γιατί αντικειμενικά το έχει πάρα πολύ και γουστάρει πάρα πολύ τη μουσική. Το αρέσουν και οι ροκ. Είχε και έχει και πάρα πολύ μεγάλη δισκοθήκη. Και είναι ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στο βόρειο τομέα και εννοείται πρώην υπουργός. Καλησπέρα κύριε Κουμουτσάκο.
Καλησπέρα κύριε Πιέρο. Χαίρομαι πολύ που θα κάνουμε αυτή την εκπομπή.
Επιτέλους, καλά, δεν τα είπα ότι έχετε μεγάλη δισκοθήκη και είστε του σπορ.
Ναι, έχω μια μεγάλη βιβλιοθήκη.
Και βιβλιοθήκη.
Και βιβλιοθήκη και δισκοθήκη μεγάλη μέσα στα χρόνια. Έχω ακόμα δίσκους και βινίλια από την εφηβική ηλικία. Καλοδιατηρημένους παρακαλώ.
Πόσα περίπου. Πες το περίπου.
Συνολικά τα βινίλια μου πρέπει να είναι γύρω στα 700 και τα CD μου νομίζω ότι πλέον έχουν ξεπεράσει τις 2.500.
Και παίζει και pick-up στη φάση.
Βέβαια παίζει. Βέβαια παίζει. Αγόρασα πριν μερικές μέρες ένα πολύ ωραία, μια πολύ ωραία επανέκδοση των Deep Purple, το Made in Japan, το οποίο βγήκε σε βινίλιο και μάλιστα κόκκινο βινίλιο και αποφάσισα να το αγοράσω.
Υπάρχει χρόνος για ακρόαση?
Οποιαδήποτε στιγμή.
Δηλαδή μέσα στη μέρα σίγουρα.
Οποιαδήποτε στιγμή. Η προσεκτική ακρόαση αυτή που κάθεσε και ακούς μουσική, πραγματικά ως χρόνος έχει περιοριστεί πάρα πολύ, κυρίως τις Κυριακές το πρωί. Κυριακή πρωί, την περασμένη Κυριακή, δηλαδή χθες το πρωί, άκουγα Μόμπι. Μια επανέκδοση του Μόμπι από την Deutsche Grammophon. Είναι τραγούδια τότε αυτό το ambient rock pop, αλλά παιγμένο πλέον με κλασική, με ορχήστρα κλασική, εξού και η παραγωγή από την Deutsche Grammophon. Είναι εξαιρετικό, το συστήνω, αν ψάξετε βρείτε το, αγοράστε το και χαρείτε το.
Η φάση που έχουμε τώρα, που σας βοηθάει και εσάς πολιτικά με τα social media, έτσι, που μπορείτε να κοινοποιείτε ανά πάσα στιγμή αυτά που κάνετε, τις δραστηριότητές σας, εσείς ειδικά τα θέματα που αφορούν τα ελληνοτουρκικά, ειδικά αυτή την περίοδο. Έχει εντάξει και τη μουσική όμως, δηλαδή YouTube, stories στο Instagram, ακόμα και το TikTok για τους πολύ νεότερους. Αυτό κάνει καλό ή όχι?
Κάνει στο βαθμό που μέσα από την μουσική που επιλέγεις, που δεν μπορεί βέβαια να λειτουργήσει ως DJ, γιατί είμαστε πολιτικά πρόσωπα, έχουμε μια δημόσια παρέμβαση, δεν είμαστε
DJ να ακρόαση.
Αλλά, νόμιζα ως προς την επιλογή μουσικής που δημοσιοποιούμε. Εντάξει, που και που, εγώ το έκανα πολύ περισσότερο πριν μερικά χρόνια. Τώρα είναι πολύ επιλεγμένες οι φορές που βάζω μια μουσική έτσι στα social media. Θυμάμαι την εποχή της πανδημίας που ήταν πραγματικά έτσι πάρα πολύ περίεργο για όλους και στον εγκλεισμό μας τον πρώτο είχα ανεβάσει ένα τραγούδι των Doors που αισθανόμουν ότι τέριαζε πολύ με την εποχή, που ήταν το Strange Days, παράξενες μέρες, γιατί ήταν πραγματικά παράξενες μέρες εκείνες που ζήσαμε. Τώρα για την ακρόαση μέσω του διαδικτύου. Δεν έχω περάσει ακόμα σε αυτή την εποχή, γιατί έχω μια συναισθηματικό δέσιμο με την δισκοθήκη μου.
Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε ακριβώς αυτό. Θα πάμε να ακούσουμε Strange Days από The Doors και αμέσως μετά, έτσι κι αλλιώς, μια και είναι όντως Strange Days που διανύουμε.
Νομίζω ότι είναι ακόμα.
Με την πανδημία και ειδικά με το πολύ δικό σας γήπεδο που αφορά τις διεθνείς σχέσεις και τα ελληνοτουρκικά. Θα πούμε και γι' αυτό κάποια πράγματα. Πάμε να ακούσουμε όμως το πρώτο τραγούδι και να ξεκινήσουμε με Strange Days και The Doors που είναι όλα επιλογές του Γιώργου Κουμουτσάκου.
Tried us down.
Strange Days, The Doors. Και τώρα, μια και λέμε για περίεργες μέρες που είμαστε, πανδημικά είμαστε, αλλά την έχουμε συνηθίσει, με τα ελληνοτουρκικά που είναι άκρο του κήπεδο. Και εδώ υπάρχει το ενδιαφέρον ότι ο κόσμος σας ακούει, γιατί δεν έχετε πάει κουβά. Να μιλάμε έτσι λίγο χήμα. Κουβά, γιατί το λέω, γιατί έχουν πάει πολλοί συναδελφοί σας κουβά. Δηλαδή, και πολλοί άνθρωποι ασχολούνται με αυτά. Γιατί έχουν πει όλα τα αντίθετα. Δηλαδή, δεν έβλεπαν πιθανότητα πολέμου στην Ουκρανία, πιθανότητα κρίση με την Τουρκία. Οπότε, όταν έχουν υποθεί όλα αυτά, είναι δύσκολο άλλο να ακούσει πλέον. Αλλά επειδή όντως έχετε πέσει μέσα σε αυτά, ενώ στην αρχή ακούγονταν και λίγο έτσι, ότι εντάξει, μπορεί να είναι και να χτυπάει καμπανάκια για λόγους επικοινωνίας, αλλά τελικά επιβεβαιωθήκατε, έχει ενδιαφέρον να μας πείτε πώς βλέπετε τη φάση με την Τουρκία τώρα.
Πρώτα απ' όλα να πω κάτι, κύριε Πιέρο, που μου δίνει τα αφορμή με την ερώτησή σας. Στο δημόσιο λόγο μου δεν κάνω τοποθετήσεις για να εντυπωσιάσω. Το αποφεύγω αυτό συνειδητά. Είναι μια αντίληψη που έχω για τα πολιτικά πράγματα. Προσπαθώ να είμαι απολύτως ειλικρινής και συνεπής με αυτά τα οποία σκέφτομαι και πιστεύω ότι μπορεί να συμβάλλουν στη δημόσια συζήτηση. Δεν λέω πράγματα για να κάνω εντύπωση. Και έτσι οι εκτιμήσεις που είχα κάνει και για το ότι τελικά θα γινόταν η παράνομη, απρόκλητη και απροκάλυπτα κατά του διεθνούς δικαίου εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία, είχε βασιστεί σε ορισμένες αναλύσεις που προσωπικά είχα κάνει και πίστεψα ότι θα έπαιρνα το ρίσκο να πω ότι τελικά δεν θα αποφεύγαμε την εισβολή. Όσον αφορά στα τουρκικά το ίδιο. Κοιτάξτε, ο συνδυασμός γνώσης αλλά και εμπειρίας νομίζω ότι είναι αυτός που μπορεί να σε οδηγήσει σε πιο ασφαλείς δρόμους όταν κάνεις εκτιμήσεις για τα διεθνή πράγματα, που πραγματικά η διεθνή ζωή έχει πάρα πολλούς άγνωστους παράγοντες και μπορεί πραγματικά να γίνει κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει. Όμως ο συνδυασμός μιας πραγματικής και βιωμένης εμπειρίας με τις απαραίτητες γνώσεις νομίζω ότι είναι ο πιο ασφαλής δρόμος. Έτσι, όσον αφορά στην Τουρκία, από νωρίς έβλεπα ότι θα είχαμε μια στρατηγική σταθερής έντασης. Άλλωστε αυτό το κάνει η Τουρκία τα τελευταία 50 χρόνια, θα έλεγα από το 55 και μετά, από το Κυπριακό και μετά, έχει μια συνειδητή κατεύθυνση αναθεώρησης της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Αλλά αυτό που με έπεισε, ότι η Τουρκία έχει επιλέξει ένα δρόμο συνεχούς έντασης, ήταν η κατάθεση της επιστολής στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, δηλαδή με επίσημο τρόπο και δεσμευτικό, της επιστολής που ζήταγε την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών, ιδάλλως θα αμφισβητούσε την κυριαρχία τους. Όταν αυτό κατετέθη στο τραπέζι, ήταν σαφές ότι οι Τούρκοι είχαν επιλέξει να οδηγήσουν τον πολιτικό διάλογο με την Ελλάδα σε ένα διέξοδο. Διότι γνώριζαν πολύ καλά ότι καμία ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να καθίσει να συζητήσει τον πυρήνα της κρατικής κυριαρχίας, δηλαδή την άμυνά της, την ασφάλεια των νησιών, αλλά και το εδαφικό καθεστώς τους. Επομένως, εξ αρχής οδήγησαν τη συζήτηση σε ένα διέξοδο. Και μετά όλα τα άλλα ακολούθησαν ως μια συνειδητή κλιμάκωση, θα έλεγα με μορφή εγχειριδίου, την πολιτική τους. Για να φτάσουμε στη χθεσινή αδιανόητη.
Εκεί θέλω να πάμε, στο χάρτη, τώρα που έχει μέσα μα και την Κρήτη, τα έχει όλα.
Λοιπόν, αυτή είναι μια αδιανόητη ενέργεια. Έχουν ξεπεράσει κάθε όριο, ενώ λογικής. Και το πρόβλημα δεν ήταν ότι ένας στέλεχος ενός φασιστο-εθνικιστικο-μουσουλμανικού κόμματος έφτιαξε αυτό το χάρτη. Είναι ότι παρεδόθη και παρελήφθη κυρίως από τον Μπαχτσελή, ο οποίος είναι ο απαραίτητος κυβερνητικός εταίρος του Ερντογκάν. Χωρίς να σχολιάσει, χωρίς, όχι μόνο δεν το έκρυψε, διαφήμισε ότι αποδέχθηκε ένα χάρτη στον οποίο αποτυπώνεται ουσιαστικά, αυτό είναι, κατάληψη εδαφών ενός άλλου κράτους και μάλιστα συμμάχου στο ΝΑΤΟ. Θεωρώ ότι έχουν παραβεί τα εσκαμμένα όσον αφορά την διπλωματική και την ρητορική διάσταση του πράγματος. Οι αντιδράσεις ήρθαν από πλευράς ελληνικής. Θεωρώ πάρα πολύ ευφυή τον τρόπο που αντέδρασε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με ένα tweet στα αγγλικά. Ζητάει από τον Ερντογκάν ξεκάθαρα να πάρει θέση, εάν αυτή είναι μια πολιτική που είναι αποδεκτή από το τουρκικό κράτος.
Να γίνω λίγο κυνικός. Για ποιο λόγο τον ρωτάμε τον κύριο Ερντογάν?
Για να τον εκθέσουμε.
Γιατί νομίζω ότι σαφώς γνωρίζουμε ότι υιοθετεί αυτό το χάρτη. Δεν μπορεί. Δηλαδή.
Εάν ο Τούρκος πρόεδρος είτε δια της σιωπής του, είτε ρητά υιοθετήσει αυτό το χάρτη, αντιλαμβάνεστε ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις πια περνάνε σε μια τελείως διαφορετική πίστα, διότι θα είναι μια παραδοχή από τον αρχηγό του γειτονικού κράτους της Τουρκίας και ενός ανθρώπου ο οποίος κυβερνάει ουσιαστικά μόνος την Τουρκία, η παραδοχή ότι υπάρχει συνειδητή στρατηγική επέκτασης της Τουρκίας σε ελληνικά εδάφη. Θα είναι μια πραγματική αλλαγή πίστας και θα μας πρέπει τότε όλοι θα υποχρεωθούμε σε μια, αν θέλετε, αναθεώρηση ορισμένων πραγμάτων που κάνουμε την εξωτερική μας πολιτική. Όχι βασική, διότι κάνουμε τα σωστά πράγματα. Αλλά θα είναι, όπως σας λέω, ένα ποιοτικό άλμα προς την, ένα ποιοτικό άλμα προς τον παραλογισμό και μια ακραία ένταση.
Αυξάνονται οι πιθανότητες να έχουμε ένταση το καλοκαίρι, να θυμίσει δηλαδή αυτό που βιώσαμε πριν από 2 χρόνια.
Κοιτάξτε, η επιχειρησιακή αποτύπωση της κρίσιμης μάζας της έντασης που έχει δημιουργήσει η Τουρκία είναι ένα άλλο επίπεδο. Διότι εάν αυτό αποτυπωθεί εμπράκτος, που σημαίνει μια ευθεία πρόκληση στην ασφάλεια της χώρας, νομίζω ότι πια θα έχουμε κάνει και το τελευταίο βήμα να περάσουμε το κατόφλι της λογικής και να περάσουμε σε κάτι άλλο. Θέλω να ελπίζω και θέλω να πιστεύω ότι η Τουρκία δεν θα το κάνει αυτό. Η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα με την οποία μπορεί να παίξει ούτε διπλωματικά, ούτε επιχειρησιακά. Ούτε ελληνικό βότσαλο δεν πρόκειται να εκχωρηθεί από πλευράς μας. Είμαστε έτοιμοι και διπλωματικά και επιχειρησιακά και στρατιωτικά, αλλά θα έλεγα και σε επίπεδο κοινωνίας. Αυτό που θα ήθελα να δω ισχυρότερο, πιο καλά δομημένο, είναι η εθνική ομοψυχία.
Τώρα τα ρίχνετε στην αντιπολίτευση με έναν τρόπο εμέσως.
Κοιτάξτε, τα ρίχνω πρωτίστως στην αντιπολίτευση, αλλά αυτό ταυτόχρονα δεν μιλάω για την κυβέρνηση, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει συνολικά το πολιτικό δυναμικό της χώρας να το προσέξει πάρα πολύ. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα που μας διαφοροποιούν. Έχουμε άλλες πολιτικές, έχουμε άλλη φιλοσοφία και άλλη ιδεολογία. Όμως η προβλεπόμενη και απαραίτητη στη δημοκρατία πολιτική σύγκρουση δεν μπορεί να ξεπερνάει κάποια όρια, δεν μπορεί οι Έλληνες να τρώμε τις σάρκες μας την ίδια στιγμή που δεχόμαστε και γινόμαστε αντικείμενο τέτοιων απειλών. Λοιπόν. Επομένως είναι θέμα τρόπου, κυρίως είναι θέμα τρόπου και ορίων. Η δημοκρατική διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί χωρίς κανένα πρόβλημα, προφανώς δεν θα γίνουμε σούπα, αλλά δεν μπορούμε και να τρώμε τις άρκες.
Θα συνεχίσω για να μου πείτε και αν ήταν και ειλικρινής κατά τη γνώμη σας ο κύριος Τσίπρας όταν είπε ότι είμαστε ενωμένοι. Αλλά πριν μου απαντήσετε σε αυτό, θα πάμε στην επόμενη μουσική επιλογή. Βλέπω, ας πούμε, ότι έχουμε The Who, We Don't Get Fooled Again.
Α, αυτό είναι ενδιαφέρον. Αυτό είναι ένα
ποιο να βάλουμε,
Ας βάλουμε αυτό.
We Don't Get Fooled Again.
Δεν θα ξεγελαστούμε ξανά. Ωραία. Ποτέ.
Για ποιο λόγο επιλέχθηκε αυτό?
Είναι τον Who. Αυτό το τραγούδι είχα επιλέξει να βάζω στις προεκλογικές μου συγκεντρώσεις, ένα αγαπημένο τραγούδι για αγαπημένο group. Είναι ένα τραγούδι που είχα επιλέξει να βάζω στις προεκλογικές μου συγκεντρώσεις όταν ήμουν υποψήφιος για την περιφέρεια Αττικής σε εκείνη την καταπληκτική κούρσα. Μέσα σε 3 μήνες έπρεπε να φτιάξουμε συνδυασμό και να κάνουμε μια καμπάνια. Και αυτό έλεγε ότι δεν θα ξαναξεγελαστούμε. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει και εμείς οι πολιτικοί να το ξέρουμε. Γιατί οι πολίτες δεν τους αρέσει να ξεγελιώνται.
Αυτό είναι σίγουρο πλέον.
Και η φωνή τους ήταν αυτή που προσπαθούσαν να καταγράψουμε αυτό το κομμάτι.
Πάμε. Thank you. προεκλογικό λοιπόν αυτό. Έχει συνοδεύσει μάχες. Θέλω πριν πάμε σε διάλειμμα.
Είναι δυνατό, δίνει ρυθμό είναι, και έχει και πολύ ισχυρό μήνυμα.
Είναι εγκαζωμένο και με έχετε επιβεβαιώσει και για τις μουσικές επιλογές. Ήξερα ότι θα πάει καλά αυτή η ιστορία. Αλλά θέλω να μου πείτε πριν πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, μιας και είναι και το ξαναλέω αυτό το, η θεματική έτσι, έδρα και το γήπεδο, τα ελληνοτουρκικά και η εξωτερική πολιτική. Αν έχετε πιστεί από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είπε πολλές φορές στη Βουλή, τρεις φορές αν θυμάμαι καλά, ότι θα είμαστε ενωμένοι απέναντι στον Ερντογάν, στις τουρκικές προκλήτσεις, στις προβοκάτσιες, στα μηνύματά του, σε όλα.
Νομίζω ότι δεν έχει άλλη επιλογή αν θέλει να κρατήσει ψήγματα σοβαρότητα σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές.
Άρα λέτε ότι το κάνει δια της ατόπου, δηλαδή επειδή είναι, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Δεν το κάνει επειδή το πιστεύει.
Θέλω να πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας έχει οριμάσει τόσο ώστε να μπορεί, βλέποντας τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, να μην παίξει σε λάθος γήπεδο, να μην παίξει ενού παίκτης. Τα ελληνοτουρκικά, δηλαδή η ασφάλεια της χώρας, η εξωτερική της πολιτική και τα ζωτικά της συμφέροντα, δεν είναι πεδίο για μικροκομματική αντιπαράθεση. Θέλω να ελπίζω και να πιστεύω ότι το έχει κατανοήσει αυτό. Άλλο η κριτική, άλλο οι προτάσεις που δυστυχώς δεν ακούμε. Άλλο επισημάνσεις μερικές φορές είναι και χρήσιμες, ξέρετε, διότι όταν είσαι σε μια σκληρή διαπραγμάτευση, ειδικά στο εξωτερικό, μερικές φορές είναι χρήσιμη η κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διότι μπορείς να πεις στους εταίρους σου, στους συμμάχους σου ή σε αυτόν που διαπραγματεύεσαι ότι κοίταξε να δεις ποιο είναι το μέτωπο στο εσωτερικό μου, εγώ δεν μπορώ να υποχωρήσω ούτε μία ίντσα από αυτό το οποίο λέω ή εν πάση περιπτώσει όλοι καταλαβαίνουν. Οι επαγγελματίες, διπλωμάτες και πολιτικοί, ότι υπάρχουν κάποια όρια που μπορεί να σου βάζει η εσωτερική πολιτική στο σπίτι σου. Αν αυτό το κάνει η αντιπολίτευση, μπορεί να είναι μέχρι και χρήσιμη. Εάν όμως χρησιμοποιήσει τα εθνικά θέματα, την άμυνα της χώρας, τα συμφέροντά της, για να κάνει φτηνή μικροκομματική κριτική, εκεί πρώτα απ' όλα θα πυροβολήσει τα πόδια της, αλλά θα κάνει κακό και στην Ελλάδα.
Λοιπόν, θα πάμε έτσι σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με άλλες επίσης πολύ ωραίες μουσικές επιλογές του Γιώργου Μουτσάκου. Τους χαιρετισμούς μας εδώ στον Αλτάμπουρα, το φίλο μας. Έχει στείλει και η Κάτια, επίσης πολύ καλή φίλη και ακροάτρια μαζί με πολλούς φίλους. Και λένε εδώ ότι ευτυχώς που λέει, εμείς στο βόρειο τομέα έχουμε τέσσερις σταυρούς, γιατί εδώ το κόμμα τοποθετεί πολλούς αγαπημένους. Τον αγαπάω όμως, λέει, και όλα θα του πω να πάνε καλά στις εκλογές. Είναι η Κάτια η φίλη μας.
Ανταποδίδω την αγάπη.
Λοιπόν, και είναι και άλλοι φίλοι, έχουν στείλει αρκετοί, και εδώ είναι και άλλη φίλη, η Φλόρα, η οποία στο πάει στο μουσικό στοιχείο και λέει ότι έχει και εκείνη πάρα πολύ βινίλιο, ότι ενθουσιάζει αυτή η επιλογή και η Doors κτλ. Και λέει ότι έχει και εκείνη πάνω από 1500 δίσκους από όλα τα είδη της ροκ μουσικής κοινής. Άρα λοιπόν, υπάρχει.
Ας στείλει ένα τηλέφωνο σταθμό να δούμε τι έχουμε και τι μπορούμε να ακούσουμε. Εμείς που έχουμε την ίδια εντός εισαγωγικών αρρώστια, καλό να βρισκόμαστε, δεν πειράζει.
Ορθό. Λοιπόν, είμαστε εδώ πάντα με Sigma Office. Λοιπόν, δυνατά δυνατά, Ελευθερία Αρβανιτάκη, και λέγαμε εκτός αέρα για ποιο λόγο αυτό το τραγούδι είναι στις βασικές επιλογές του Γιώργου Κουμουτσάκου, και νομίζω ότι αξίζει να το ακούσουμε, γιατί τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είναι απαραίτητο να είσαι τζάκι από τζάκι ή τέλος πάντων να είσαι πολύ σπρωγμένος για να μπεις στην πολιτική και να κάνεις όλα όσα έχεις κάνει σήμερα τώρα, δηλαδή υπουργεία, τα πάντα όλα, δύσκολα υπουργεία, με μεγάλη εθνική ευθύνη, δεν ήταν υπουργεία επικοινωνίας. Και βέβαια και μια σταθερή στήριξη των πολιτών σε μια μεγάλη εκλογική περιφέρεια της Νέας Δημοκρατίας, που στο βόρειο τομέα που είστε, εντάξει, πολύ δυνατοί και στα δύσκολα.
Αυτό το τραγούδι δεν έχει τόσο σχέση με την πολιτική, αλλά την προσωπική μου διαδρομή.
Ακριβώς.
Είναι ένα τραγούδι που με συγκινεί πάρα πολύ, γιατί λέει δυνατά δυνατά γίνανε δυνατά τα δύνατα. Αυτό είναι ένα τραγούδι και ελπίζω να κρατηθώ και να μην φάνει στη φωνή μου ότι συγκινούμε. Ήταν ένα τραγούδι που ακούγαμε μια ολόκληρη εβδομάδα σε διακοπές που κάναμε με τη μητέρα μου και τον πατέρα μου στην Κέρκυρα. Τον πατέρα μου τον έχω χάσει. Ήταν το καλοκαίρι, μόλις είχα γυρίσει από τις επιτυχώς ολοκληρωθήσεις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Στρασβούργο.
Ζώρικες σπουδές.
Ζώρικες σπουδές, πολύ δύσκολο πανεπιστήμιο, δύσκολοι καθηγητές, και όμως όλα είχαν πάει καλά. Και το γιατί δυνατά τα δύνατα. γιατί για την οικογένειά μας που ήταν μια μεσαίας οικονομικής δύναμης, θα έλεγα ίσως και μικρομεσαίας οικονομικής δύναμης οικογένεια, το να κάνω μεταπτυχιακά και μάλιστα να πάνε και καλά ήταν ένα σχεδόν άπιαστο όνειρο. Οι γονείς μου ζορίστηκαν πολύ οικονομικά για να μπορέσω εγώ να μείνω αυτόν τον 1-1,5 χρόνο στο Στρασβούργο. Και όταν όλα είχαν πάει καλά, ακούγαμε οικογενειακά
αυτό το τραγούδι.
Αυτό το τραγούδι. Ναι.
Και δεν ήταν και αυτονόητο ότι θα πάνε όλα καλά.
Ήταν μέσα από δυσκολίες. Μέσα από δυσκολίες. Εγώ δουλεύω από τα 18 μου, κύριε Πιέρο. Δούλευα και σπούδαζα. Και όταν αυτό έγινε, αυτό το τραγούδι ακολούθησε αυτές τις αξέχασες διακοπές. Αυτό το δυνατά, 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 γίνανε δυνατά τα δύνατα και είναι αυτό το κομμάτι, το τραγούδι στο οποίο προσφεύγω όταν τα πράγματα ζορίζουν.
Και είναι και δυνατά τα δύνατα μέσα από τη δική σας προσπάθεια, αλλά είναι και μέσα από την υπερπροσπάθεια τη δική τους. Γιατί είναι αυτό που λένε οι γονείς, πραγματικά έδωσαν τα πάντα εκείνη την περίοδο.
Ήταν
τα
ακριβώς,
πάντα όλα βασικά.
Είναι ακριβώς αυτό που λέτε και πρώτα απ' όλα κατέθεταν την αγωνία τους για να πάει καλά αυτό, γιατί εγώ ήμουνα τότε... δούλευα στην Εθνική Τράπεζα Ταμείας. Είχα πάρει μια άδεια άνευ αποδοχών, που σημαίνει ότι δεν είχα τα χρήματα του μισθού μου. Και θα έπρεπε αυτό τον 1,5 χρόνο να χρηματοδοτηθεί από τον οικογενικό προϋπολογισμό, αυτό το μεγάλο για την εποχή έξοδο. Και ήταν και αβέβαιο πώς ακριβώς, αν αποτύχανα, πώς θα γυρνούσα πίσω. Δηλαδή, εάν είχα αποτύχει, ίσως να μην έκανα το άλμα του να εγκαταλείψω την Εθνική Τράπεζα για να δώσω μετά από λίγο εξετάσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών, στην διπλωματική υπηρεσία που ήταν πάντα το μεγάλο μου μεράκι, η μεγάλη μου αγάπη, η μεγάλη μου έννοια. Γιατί, για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι πολύ γοητευτικό και πολύ ουσιαστικό μέσα σου να εκπροσωπείς τα συμφέροντα της χώρας σου. Έτσι ήταν μια πετριά αγάπης για την πατρίδα. Αλλά και ταυτόχρονα ήταν μια επιλογή ζωής. Διότι, ας μην γελιόμαστε, στο διπλωματικό σώμα, όχι γιατί είναι πλουσίο πάροχη η ζωή, σου επιτρέπει όμως κάτι άλλο. Να ζήσεις σε μια ζωή πολλές, μέσα από τα πόστα σου, άρα είναι μια ζωή που σε γεμίζει παραστάσεις, εντυπώσεις, δράσεις, επικοινωνία με ανθρώπους. Ήταν μια ζηλευτή καριέρα, αδιανόητη ίσως τότε για μένα, γιατί δεν ήμουν από οικογένεια διπλωματική. Όλα πήγανε καλά, χτυπάω ξύλο. Να που σήμερα είμαστε εδώ και κάνουμε αυτή την ωραία εκπομπή.
Λοιπόν, είναι ένα πραγματικά ανθρώπινο story και είναι και νομίζω και προσωπικά το λέω αυτό. Εκτιμώ τους ανθρώπους που έχουν καταφέρει να χτίσουν πράγματα μόνοι τους και δεν τα βρήκαν χτισμένα. Γιατί εντάξει, συμβαίνει και το δεύτερο, μπορεί να συμβεί και αυτό, αλλά το άλλο έχει.
Δεν είναι προς Θεού, αυτό δεν είναι ψόγος για άλλους.
Δεν είναι ψόγος, όχι.
Αυτή είναι η πραγματικότητα της ζωής και μέσα εντάξει, με αυτήν πορεύεσαι. Ναι. Εγώ μιλάω για την δική μου, για τη δική μου πορεία,
προφανώς.
Που ήταν μια πορεία δυσκολιών. Σας λέγω ότι. Μπορώ να πω ότι αν είναι υπερβολικό το να πω δεν μου χαρίστηκε τίποτα, μου χαρίστηκαν πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που τελικά επιτεύχθησαν.
Λοιπόν, πάμε στην επόμενη μουσική επιλογή και να πάμε σε Σαββόπουλο, να πάμε σε Άρια με τη Wiggins από την ταινία Diva. Πού να πάμε?
Ας πάμε, ας αφήσουμε το Σαββόπουλο να κλείσουμε.
Μάλιστα.
Με αυτό ή κάτι άλλο.
Άρα...
ας πάμε στο Λαβάλι που είναι μια
Λαβάλι.
Καταπληκτική όπερα. Θα πω γιατί αυτή είναι μια σημαντική μουσική.
Ταινίας.
Ναι, ταινίας. Είναι από το soundtrack από μια εμβληματική καλ ταινία, το Diva, της δεκαετίας του 1900, είναι της δεκαετίας του 80.
Μάλιστα. Πάμε. Υπέροχο μουσικό άκουσμα. Και με αυτό θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Τονίζω όλες οι επιλογές είναι του Γιώργου Μουτσάκου. Έχουμε και το φίλο μας τον Αλιτάβουρα που στέλνει για αυτές τις μουσικές επιλογές, ότι αρέσουν στο κοινό μας, κύριε Κουμουτσάκο. Λοιπόν, και θα πάμε μαζί με την Αιτζία στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Μια περιγραφή για αυτό που ακούμε.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει playlist χωρίς Rolling Stones.
Ναι.
Πρέπει οπωσδήποτε να είναι κάπου.
Ακούμε
το Living in a Ghost Town.
Πανδημικό.
Ζω σε μια πόλη φάντασμα. Αυτό ήταν ένα κομμάτι που έγραψαν οι Rolling Stones, γιατί είναι τρομερά παραγωγική εδώ και 60 χρόνια. Γράφουν μουσική και είναι οι ίδιοι. Βέβαια έφυγε ο Charlie Watts, αλλά είναι οι ίδιοι. Γράψαν αυτό το κομμάτι που είναι εξαιρετικό. Εξαιρετικό μέσα στην πανδημία.
Πάμε.
Μέσα στην πανδημία.
Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα τώρα.
Ναι, ναι, αυτό το κομμάτι είπαμε είναι ζώντας σε μια πόλη φάντασμα. Οι Rolling Stones μιλάγανε για το Λονδίνο και μάλιστα έχει και ένα βιντεάκι που συνοδεύει αυτό το κομμάτι όταν ήταν για την πρόθεσή του, που είναι ένα Λονδίνο άδειο, σαν να είναι έρημο, σαν να έχει πέσει πυρηνική βόμβα. Ήταν οι στιγμές που ζήσαμε και εμείς εδώ, να ξυπνάμε το πρωί και να βλέπουμε άλλη.
Καλά, οι Βρετανοί δεν τις πολύ ζήσαν.
Εμείς πάντως
για
ζήσαμε.
Για τα δεδομένα.
Πάντως ο Μικ Τζάγκερ και η παρέα του αισθανόντουσαν ότι ζούσαν σε μια πόλη φάντασμα.
Αυτό είναι
για το Λονδίνο. Θα κάνω μια γέφυρα για την άλλη μεγάλη αγαπημένη πόλη της Ευρώπης που είναι το Παρίσι, που συνδέεται με το προηγούμενο τραγούδι,
την άρια
της Higgins Λαβάλη από τον Diva, την ταινία Diva, μια εμβληματική ταινία της εποχής του 80. Λοιπόν, γιατί αυτή η επιλογή, γιατί αυτή η μουσική. Κοιτάξτε, αυτή είναι συνδεδεμένη με την πρώτη φορά που πήγα στο Παρίσι. Είχα φύγει από το Στρασβούργο πρώτη φορά στις σπουδές μου να πάω στο Παρίσι. Και είχα δει μόλις την ταινία αυτή και περπατούσα στο Παρίσι με τις εικόνες του Diva. Και με τη μουσική, αυτή την καταπληκτική άρια στα αυτιά μου, τότε ξέρετε, είχαμε Walkman. Δεν ξέρω αν τα θυμόσαστε. Είμαστε λίγο γενιά του Walkman. Είχα λοιπόν το Walkman, φορούσα τα ακουστικά και άκουγα αυτή την όπερα, αυτό το κομμάτι που ήταν παρμένο από αυτό το soundtrack της ταινίας Diva που εξελίσσεται στο Παρίσι. Και καθώς περπάταγα το Παρίσι, άκουγα τη μουσική και αισθανόμουν σαν να είμαι μέσα σε αυτή την ταινία που είχα δει μερικές μέρες πριν.
Κάτι που μου αρέσει να ρωτάω. Οικογένεια και φίλοι, έτσι θα ήθελα ένα τίτλο, ας πούμε, πόσο σημαντικά είναι και το κομμάτι της οικογένειας δεδομένα, αλλά και το κομμάτι των φίλων, και αν υπάρχουν και στην πολιτική φίλη.
Να σας πω, καθώς η ζωή προχωράει, πολλές φορές σκέφτεσαι τι είναι αυτό που τώρα που είμαστε στα 60's όπως και οι Rolling Stones, τι θα είναι αυτό που θα σε κάνει να αισθάνεσαι πραγματικά άνθρωπος. Είναι οι φίλοι. Είναι οι φίλοι, οι 2, 3, 4, 5 όσοι είναι καλοί φίλοι με τους οποίους θα παίξεις ένα τάβλι, θα πεις κάτι χωρίς να σε κουτσομπολέψουν, χωρίς να φοβάσεις πώς παρεξηγηθείς. Όταν θα είσαι δηλαδή απολύτως εαυτός σου. Αλλά πριν από αυτό, με ρωτήσατε κάτι πολύ σημαντικό. Η οικογένεια είναι ό,τι πολύτιμότερο μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Και εύχομαι σε όλους όσους κάνουν οικογένεια να τα καταφέρνουν και να την διατηρήσουν και να την αγαπούν. Λάθη γίνονται. Εγώ πριν 2,5 χρόνια χώρισα.
Αυτά είναι συμβαίνουν.
Χώρισα, χώρισα συνενετικά. Με την πρώην σύζυγό μου έχουμε μια εξαιρετική σχέση με τα παιδιά μας. Εξαιρετική σχέση με τα παιδιά μας, τα οποία ποτέ δεν τα κάναμε αντικείμενο της διελκυστίνδας, είτε πριν είτε μετά. Γι' αυτό είναι και στέρεα και στιβαρά. αλλά δεν πάβει κάθε διακοπή μιας απόφασης να είναι πολύ δύσκολη. Η ζωή βέβαια προχωράει.
Για γιους μιλάμε πάντα.
Ναι, ναι. Τους καταπληκτικούς δίδυμους Αργύρη και Σπύρο, με τους οποίους θα κάνουμε και ένα ταξίδι μαζί τις επόμενες μέρες. Είναι 17 χρονών, είναι εξαιρετικά παιδιά, είναι πραγματικά καλά παιδιά και βαθιά δημοκρατικά παιδιά, ενώ είναι ταυτόχρονα πολύ ξεκάθαρα στις θέσεις τους. Δηλαδή, έχουν πολύ ισχυρές πεπιθήσεις πολιτικές, μοιάζουν με τον πατέρα τους, δεν θέλουν καμία σχέση με την πολιτική όσον αφορά το μέλλον τους, καμία όμως, καμία, αλλά ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ αλληλέγγυοι με συμμαθητές τους, αποδέχονται διαφορετικότητα, είναι δύο παιδιά για τα οποία είμαι περήφανος και βέβαια είναι αποτέλεσμα και της πρώην σύζυγου μου και δικό μου. Είναι μια σπουδαία υπόθεση.
Ωραία τοποθέτηση, γιατί καμιά φορά όταν ο χωρισμός που είναι κάτι πολύ φυσιολογικό και σύνηθες, μάλλον πιο συνηθισμένο είναι νομίζω αυτό από το άλλο, από το να κλεστεί.
Εγώ πάντως από την καρδιά μου εύχομαι
να
σε εκείνους
στον
που
άλλο,
έχουν ή αποφασίζουν
παιδιά.
Να κάνουν να, και πάντως για τα παιδιά ένα τελευταίο θα ακουστώ λιγάκι πατερναλιστικός που δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά σε όσους έχουν παιδιά μη στερηθείτε ούτε μία στιγμή που μπορεί να έχετε μαζί τους.
Λοιπόν, πολύ ωραίο μήνυμα. Θα πάμε για ένα κλείσιμο με Διονύση Σαββόπουλο.
Με Διονύση Σαββόπουλο. Τον δεύτερο εθνικό μας ύμνο.
Ο Σαββόπουλος είναι πολύ μεγάλος για εσάς. Είναι δηλαδή σαν το Χατζηδάκι, σαν το Θεοδωράκι.
Κοιτάξτε τώρα, μην με βάλετε να κάνω αυτή την αξιολόγηση.
Εγώ λατρεύω
λατρεύω το Χατζηδάκι. Ανατριχιάζω εθνικά με το Θεοδωράκι και αγαπώ τον Σαββόπουλο. Όμως ο Σαββόπουλος έγραψε ένα κομμάτι που είναι αυτό που θα ακούσουμε. Ναι. Που νομίζω ότι αν δεν υπήρχε ο εθνικός μας ύμνος που λατρεύουμε όλοι, αγαπάμε και αναρριγούμε με αυτόν, νομίζω ότι για την σύγχρονη Ελλάδα θα μπορούσε να ήταν ένα είδος εθνικού ύμνου. Άλλωστε ήταν η μουσική που μας έκανε όλους να δονηθούμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004, μια κορυφαία στιγμή για την Ελλάδα.
Πάμε.
Ας κρατήσουν οι χώροι και τα δρομαλιώτικα στέκια υπαρχιώτικα βρε, ώσπου η σύναξη σε αυτή σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Μέχρι τα ουράνια σώματα με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρές. Κάνει ο Γιώργος στην αρχή, είμαστε δεν είμαστε τίποτα δεν είμαστε βρε, κι ο Γιαννάκης τραγούδι, άμα είναι όλα άγραφα κάτι θα βγει. Και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να κι ο Άλκης ο μικρός μας, για να σμίξει παλιές και αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντος μας. Ουρανός είναι φωτιές, άνεμο μαζώματα, σπίθες και κυκλώματα βρε, και παρές λαμπέρες, το καθρέφτισμά τους στις ακρογιαλιές. Και είτε με τις αρχαιότητες, είτε με ορθοδοξία, των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλον γαλαξία. Να κι ο Μπάμπης που έχει πιει κι η Λιδία ντρέπεται που όλο εκείνη βλέπεται βρε, κι ο Αχιλλέας με την ζωή προς την πολαρόικη του γελαστή. Τότε η Έλενα η χορεύτρια σκύβει στη μεριά κούτα σου και με μάτια κλειστά τραγουδούν αγκαλιά, εθνική Ελλάδος γεια σου. Να φταίει η Βουλή, να φταίνει εκπρόσωποι,
έρημοι και απρόσωποι. Λοιπόν, σε καλό σημείο ήρθαμε, στη Βουλή ήρθαμε τώρα και σε εκπρόσωπους. Λοιπόν.
Μην μου πείτε πάντως ότι δεν είναι ένα καταπληκτικό κομμάτι αυτό.
Είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι και αυτό που μπορώ να πω επίσης είναι ότι ο Γιώργος Κουμουτσάκος δεν είναι ένα πρόσωπο πρόσωπο, γιατί νομίζω ότι πήραμε στίγμα, πήραμε χρώμα μουσικό και ανθρώπινο. Και θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Κουμουτσάκο που ήσασταν εδώ σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ για την εξαιρετική συζήτηση και την ευκαιρία να μοιραστούμε μουσικές με τους ακροατές.
Και ήταν και πολύ ωραίες οι μουσικές επιλογές και αυτό νομίζω φάνηκε από τις αντιδράσεις και των ακροατών μας. Να είστε καλά, να ευχηθώ καλή δύναμη.
Κάτι λέγατε για τη Βουλή, υπάρχει κάτι να πούμε.
Όχι, να πούμε για εκλογές το 23. Να πούμε πάντα έτσι σε περίπτωση. Ποτέ κανείς δεν ξέρει.
Πάντως
στο βόρειο τομέα.
Πάντως με πολύ σοβαρότητα, στιβαρότητα και εθνική προτεραιότητα ο Πρωθυπουργός έκλεισε αυτή τη συζήτηση.
Ναι.
Έχει πράγματι απόλυτα δίκιο.
Καλά, τώρα σας πειράξω
ότι έχουμε μπροστά μας.
Η συζήτηση που άνοιξε. Θα μου πείτε, εγώ με τα άλλα.
Κοιτάξτε.
Υπήρχε
μια συζήτηση και μια ανησυχία αν το τοξικό κλίμα των ημερών θα επέτρεπε να πάμε σε μια πορεία πολλών μηνών προεκλογικής αντιπαράθεσης. Νομίζω όμως ότι ακριβώς αυτό ήταν ο λόγος όταν γύρω όλα δραματοποιούνται, εμείς να πορευόμαστε με την σταθερότητα που δίνει η απόφαση του Πρωθυπουργού και η δημοκρατία μας.
Κύριε Κουμουτσάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να
και
πάμε
εγώ ευχαριστώ πολύ.
Το κλείσιμό μας.